luen roomalaiskirjeen 4. luvusta sen kohdan, mikä meillä oli eilen, ja sitten myöskin tämän päivän jakso. Ja otamme siis raamatut esille, ja roomalaiskirjeen 4. luku on meillä menossa. Mitä me siis sanomme esi-isämme Abrahamin saavuttaneen lihan mukaan? Sillä jos Abraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä. Sillä mitä Raamattu sanoo, Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta töitä tekevälle ei voita palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Tämä oli siis se eilisen jakson tekstikohta. Ja tälle päivälle on sitten merkitty seuraavat jakeet. Niin kuin myös Daavid ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Tämä on yksi Pyhän Raamatun lohdullisimpia kohtia ja keskeisimpiä kohtia, joka puhuu siitä, mitenkä syntinen, jumalaton ihminen voi Jumalan edessä kelvata ja olla siis Jumalalle otollinen. Muistamme roomalaiskirjeen tarkoituksen. Sen tarkoituksena on opettaa Rooman seurakunnalle ja samalla koko pakanan maailmalle sitä, mikä evankeliumi on, mikä on kristillinen usko, se perussanoma, jonka Jumala on antanut sitä varten, että se julistettaisiin kaikkialla maailmassa. Oli silloin se aika, jolloin kristin usko murtautui ahtaista juutalaisista rajoista maailmanlaajuiseksi. Ja näin tapahtui suurella voimalla, kun Pyhä Henki oli vuodatettu ja apostolit lähtivät kaikkeen maailmaan viemään evankeliumin sanaa. Ja nyt tässä roomalaiskirjeen 4. luvussa apostoli Paavali haluaa tehdä Rooman kristityille ja samalla kaikille pakanoille, myöskin meille, selväksi evankeliumiin liittyviä asioita. Ja hän ottaa tässä esille erityisesti Abrahamin, joka on uskon isä. Ja hänestä me opimme, että hän oli kääntynyt pakanuudesta, epäjumalan palveluksesta, elävän todellisen Jumalan palvelijaksi. Ja että Jumala oli vanhurskauttanut hänet, ei teoista, vaan Jumala oli lukenut hänet vanhurskaaksi sellaisena kuin hän oli, eli oli antanut hänelle synnit anteeksi. Vanhurskauttaminenhan on samaa kuin syntien anteeksi antamus. Edellä apostoli Paavali on osoittanut sen, että vanhurskauttaminen ei tapahdu noin vain niin kuin ilman maksua ja hintaa, vaan että se tapahtuu sovituksen nojalla. Ja että Jumalan poika Jeesus Kristus on tullut meille armoistuimeksi, hän on vuodattanut pyhän verensä ja kuollut meidän edestämme, ja niin meille kuoleman alaisille ihmisille on hankittu pääsy synneistämme ja samalla myöskin kuoleman alaisuudesta. Onhan muistettava se peruslähtökohta, että synnin rangaistus on kuolema. Sinun pitää kuolemalla kuoleman. Ja nyt tämän kuoleman Jeesus on hoitanut ja suorittanut meidän edestämme. Meille on jäänyt vain sitten sen ajalliset seuraukset, niin että meidän tulee kuoleman kautta kulkea, mutta kun olemme saaneet oppia tuntemaan vapahtajamme, niin olemme myös saaneet elämän, ja se elämä toteutuu sitten kuoleman kautta iankaikkisessa autuudessa taivaassa. Nyt Rooman seurakunnassa oli myöskin juutalaisia, jotka olivat kääntyneet siis kristityiksi, ja joilla oli juutalainen tausta. Ja myöskin pakanoiden tuli olla selvillä siitä, että Israelin kansa on aikanaansa edustanut Jumalan kansaa ja Kristuksen kirkkoa vanhan liiton aikana. Ja että me rakennamme sille perustalle ja pohjalle, emmekä ole siis jotakin uutuutta keksineet, kun meistä on kristittyjä tullut. Ja niin apostoli Paavali ottaa tässä vanhurskauttamiskysymyksessä esille kaksi uskon miestä. Toinen heistä on Abraham ja toinen on David. Ja missä suhteessa nämä miehet nyt sitten edustavat juutalaisia ja missä suhteessa pakanoita? Juutalaistahan kerskasivat siitä, että Abraham on heidän isänsä, niin kuin hän olikin. Mutta myös me pakanakristityt sanomme, että Abraham on myöskin meidän isämme. Ei lihalliselta puolelta katsottuna, vaan uskon kannalta. Ja Abraham oli saanut aikanaan lupaukset siitä, että hänen siemenessään tulevat kaikki kansat siunatuiksi. Ja että Abrahamilla on oleva lapsia niin kuin taivaan tähtiä tai meren hiekkaa. Ja me olemme näitä lapsia sen lisäksi, mitä ovat uskovat juutalaiset. Siis pakanat, jotka uskovat kaikkialla maailmassa, kuuluvat näihin Abrahamin lapsiin ja Abraham on heidän isänsä. Näin siis Abraham edustaa pakanamaailmaa tässä ja samalla myöskin tietysti juutalaisia. Hän soveltuu molemmat. Mutta David tulee sitten aivan erityisesti edustamaan juutalaisia, sillä Abrahamilla ja Davidilla oli tietty ero. Kun Abraham sai lupauksen ja hän uskoi sen lupauksen, hän oli ympärileikkaamaton. Ja vasta sitten hän sai käskyn ympärileikkauksesta, kun hän oli lupauksen uskonut. Mutta David oli taas jo lapsena ympärileikattu, ja näin ollen hän soveltuu niin kuin juutalaisille tässä esikuvaksi. Ja nyt apostoli Paavalin näkökohta, se pointti, on se, että Jumala lukee meille vanhurskauden ilman meidän kaikkia tekoja. Hän vanhurskauttaa jumalattoman, ja Abraham on tässä esimerkki, mutta ei Davidkaan suinkaan parempi ollut. Ei se, että hänet oli ympärileikattu, tehnyt häntä siis olemukseltansa toisenlaiseksi, vaan myöskin meillä on Raamatussa kertomus hänen lankeemuksesta ja hänen synneistään ja hänen omakin tunnustuksensa. Ja nyt sanotaan Abrahamista, että häneen päti se, että usko luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Mikä usko? Usko siihen, että Jumala täyttää lupauksensa vaimon siemenestä. Tämä lupaushan kulki punaisena lankana maailman alusta, siis Adamista ja Eevasta lähtien ihmiskunnassa. Ja Abraham sai tämän sitten, erityisesti tämän lupauksen, että hänen jälkeläisistään Messias on syntyvä. Mutta tähän lupaukseen perustui usko, ja se merkitsi sitä, että käärmeen pää murskataan Eli kuolema voitetaan, synnistä hankitaan sovitus ja näin tulee elämä. Iankaikkinen elämä. Ja siihen perustui myös ylösnousemustoivo. Ja Abrahamilla oli tämä usko siis Jumalaan, joka herättää kuolleet ja antaa heille iankaikkisen elämän, ja se usko luettiin hänelle vanhurskaudesta. On tärkeää havaita, että Jumala lukee vanhurskauden, ja sillä tavalla me tulemme vanhurskaiksi. Se ei tarkoita siis sitä, että Jumala ottaisi meidät niin kuin taikinan ja muovaisi siitä sellaisen junttapullan kuin hän haluaa tehdä, ja sitten se olisi kaikin tavoin kaunis ja hyvä. Että olisi ensinnä taikina, joka olisi vähän sinne sun tänne sössöä ja muuta, ja ehkä pikkusen vähän likainenkin ja paljonkin, mutta että sitten sitä tulisi puhdas. Ei näin. Tämä ei ole se tapa, jolla Jumala vanhurskauttaa. Hän ei siis meidän olemuksemme puolesta tee meitä pyhiksi tai vanhurskaiksi, vaan hän lukee jumalattomalle hyväksi uskon, sen uskon vanhurskaudeksi. Mutta ei mitä tahansa uskoa, vaan sen uskon, joka luottaa lupaukseen, eli panee turvansa Kristukseen. Ja näin Kristuksen sovitustyö, hänen pyhä Jumalan verensä, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Silloin me olemme siis Jumalan edessä Kristuksen tähden vanhurskaiksi luettuja. Mutta emme vielä vanhurskaiksi olemuksemme puolesta tehtyjä. Se tapahtuu vasta ylösnousemuksessa. Ja nyt kun me kysymme sitä, että miten me voimme Jumalalle kelvata, niin meidän ei tule katsoa omaa itseämme, omaa sydäntämme, tekoamme, vaillinaista vaellustamme, vaan meidän tulee katsoa Kristusta ja uskoa, että hänessä meidät ja koko maailma on vanhurskautettu. Ja tämä vanhurskaus omistetaan sitten uskolla, ja Abraham on tästä meille esikuvana. Hän on uskon isä. Ja hän on uskonut silloin, kun hän on ollut siis pois poikennut, jumalaton, vailla yhteyttä Jumalaan. Jumala on ihmeen tavoin vaikuttanut hänessä kääntymyksen ja uskon. Meille Raamattu ei kerro tarkemmin sitä vaihetta ja tilannetta, milloin Abraham kääntyi ja mitä siihen liittyi. Mutta meille kerrotaan se, että hän sai Jumalan lupaukset, hän uskoi sen ja Jumala luki hänelle uskon vanhurskaudeksi. Me tiedämme Jumalan sanasta, että miten hän sitten meitä kääntää. Se tapahtuu siten, että hän on lähettänyt evankeliumin sanansa maailmaan ja antanut pyhät sakramentit. Ja sanansa kautta Jumala pyhällä hengellään vaikuttaa uskoa, ja niin tulee uskolle. Tarvitaan siis Jumalan sana. Jumalan sanahan oli myöskin sitten se, joka Daavidin käänsi. Olihan David nuorena ollut uskova mies, mutta hän joutui sitten huonoille teille. Mutta sana hänet palautti, ja niin hän jälleen tuli uskon tielle. Ja nyt Davidista sanotaan, että Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Samaa korostettiin Abrahamista, ja samaa sanotaan siis koko kaikista niistä, jotka autuaiksi tulevat, ja myöskin niistä, joita varten evankeliumi on olemassa, eli koko maailmassa, että jos he mielivät autuaiksi tulla, niin se on se tie. ei ihminen pelastu siis teoista, ei suurimmallakaan hurskaudella tai vakavimmallakaan ponnistuksilla tai rukouksilla, vaan Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Ja David on esimerkkinä siitä, että Jumala lukee vanhurskauden ilmantekoja, ja hän on sanonut autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Kun David puhuu rikosten peittämisestä, niin hänellä on varmasti mielessä kuva Israelin uhrijumalan palveluksesta. Eli siitä, mitä tapahtui kaikkein pyhimmässä, jossa oli armoalttari ja armoistuin, ja jonne ylimmäinen pappi meni karitsan verta mukanaan ja pirskotti tämän armoistuimen karitsan verellä. Ja sillä tavoin peitti synnit. Ja niin tätä armoistuinta sanotaankin hebrean kielellä, mikä sanalla, semmoisella sanalla, mikä voitaisiin kääntää suomeksi, sovituksen kansi. Siis siinä tapahtui synnin sovitus. Ja nyt David ylistää Jumalaa siitä armosta, että Jumala peittää synnit. Eli se merkitsee sitä, että Jumala on antava uhrin meidän syntimme edestä. Eli Kristus on vuodattava pyhän verensä meidän syntiemme tähden niiden maksuksi ja vunnaiksi. Ja tämän me tiedämme, että se on tapahtunut. Ja nyt me saamme katsoa Herramme Kristuksen kärsimystä ja hänen ristinkuolemaansa ja tietää, että sitä kautta on hankittu meille syntien sovitus ja samalla myöskin voitto kuolemasta, eli elämä. Se elämä, jonka Jumala antaa, iankaikkinen elämä. Ja tämä elämä meillä on jo nyt uskon kautta omanamme, niin että me elämme Jumalan lapsina, olemme Jumalan lapsia, mutta se ei ole vielä toteutunut näkemisessä, vaan se esiintyy ja on täällä monenlaisen heikkouden ja synnin alla ja nimenomaan vielä kuolevaisessa olemuksessamme. Mutta se, mitä olemme uskoneet, on tuleva sitten ilmi viimeisenä päivänä, jolloin on ylösnousemus iankaikkiseen autuuteen. Autuas on siis se, jolle Herra ei lue syntiä, jollekka Herra on antanut synnit anteeksi. Ja on huomattava, että se vanhurskaus, joka meidän hyväksemme uskon kautta luetaan, on Kristuksen hankkima vanhurskaus. Hänestä on ennustettu Herra meidän vanhurskautemme, että se on oleva tämän Messiaan nimi. Eli tämä vanhurskaus, mikä Kristuksella on, se luetaan meidän hyväksemme ja siinä me kelpaamme Jumalalle. Niin, tässä olisi nyt joitakin tällaisia perusasioita, jotka liittyvät vanhurskauttamiseen. Ja vielä palaan siihen, että tämä vanhurskaus ja vanhurskaaksi julistaminen on jo tapahtunut. Usko vain sitten omistaa sen, ottaa sen vastaan. Mutta kun Kristus kärsi ja kuoli maailman syntiuhrina, hän kantoi koko maailman syntejä ja täh kärsi niiden tähden. Kun hän sitten nousi ylös kuolleista, niin hänellä ei ollut enää maailman syntitakka päällänsä, vaan Jumala herätti hänet kuolleista, ja siitä sanotaan sitten tässä samassa luvussa, että hänet on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Toisin sanoen, Kristuksen kuolleista herättämys on maailman vanhurskautus. Se on siis Isän Jumalan puolelta tunnustus siitä, että Kristuksen uhri on ollut riittävä täysi sovitus ja maksu siitä pahasta, mitä me olemme tehneet. Ja kun synti toi kuoleman, niin Kristus kärsi tämän kuoleman, mutta koska sovitus oli aikaansaatu, siitä pakosta seurasi se, että Kristus nousi ylös kuolleista, että hän heräsi eloon. Ja hänen kuolleista nousemisensa on siis meidän syntisten vanhurskauttaminen. Ja tämäkin osoittaa sen, että me emme voi teoillamme tähän vanhurskauttamiseen mitään tehdä. Se on kaikki täysin valmista. Ja usko ei lisää siihen mitään, vaan usko ainoastaan ottaa sen vastaan. Jos joku ojentaa teille lahjan, niin se lahja on se, mikä siinä on ehkä kauniissa paketissa ja vielä värikkäät nauhat ympärillä. Te otatte sen vastaan, silloin teillä se on. Mutta te ette laita sitä lahjaa siihen pakettiin, ettekä te tee sitä lahjaa millään tavalla. Ainoa, mitä te teette, on, että te otatte sen vastaan. Ja nyt tämän vastaanottamisen, sitten kun tulee uskosta kysymys ja vanhurskauden lahjan omistamisesta, sen vastaanottaminen, sen vaikuttava pyhä henki sanalla ja sakramenteilla. Niin, ettei edes meidän vastaanottamisemme ole meidän tekomme, vaan on niin kuin vapahtemme sanoo, se on Jumalan lahja, että te uskotte. Ja näin me olemme pelastetut armosta, uskon kautta, emme teoista, ettei kukaan kerskaisi. Yksin Jumalalle tulee tästä asiasta kunnia, ei meille. Ja näin on Jumala nähnyt hyväksi. Ja me voimme omasta puolestamme todeta, että näin on hyvä. Silloin mekin voimme olla varmoja siitä, että olemme Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden.